Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
3 жнівня сёння, шчырае вітанне на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння ў цэнтры нашай увагі будуць прыклады рэгламентавання рытуальных дзеянняў чалавека ў святочныя дні года. Верагоднасць магчымага дапушчальнага. У шчодры вечар у вёсках садзіліся разбіраць свінную галаву, сімвал пладавітасці і дабрабыту. Хто ўбачыць ластаўку на дабравешчанні, той увесь год будзе ўдачлівым. Прасфіра і вада, узятыя ў царкве на дабравешчанне, захоўваюцца ў доме цэлы год на выпадак хваробы дзяцей. У дзень сабору Арханёла Гаўрыіла старайцеся не займацца ніякай працай. Крэйду, якую ставілі крыжы над дзвярамі на вадохрышча, схавай на ўвесь год, як сродак ад болю ў жываце. На дабравешчанне самая старэйшая жанчына ў сям'і перапальвае соль. Гэта соль здзяйсняе цуды пры вылячэнні розных хвароб. Рабі так, будзе так. Не варта Новы год сустракаць з даўгамі. Увесь год будзеш расплачвацца. Хто перад калядамі жывёлу добра даглядае, той перад вялікаднём за хвост не падымае. Калі 1 красавіка абдурыць 12 чалавек, то ўвесь год вам будзе весці. 1 красавіка старайцеся не есці тоўстай ежы, каб пасля 35 гадоў не патаўсцець. 7 красавіка варта абкурваць цыбулю, тады яна не пойдзе ў стрэлы і не будзе гніць. На дабравешчанні 6 красавіка не адымалі цяля ад каровы, таму што ў гэтую ноч каровам асабліва шкодзяць ведзьмы. Назапасціся ў чысты чацвер соллю. Калі насіць некалькі макулінак солі на працягу года на грудзях, яна будзе ахоўваць вас і ваш дом ад многіх няшчасцяў. Хто ў сераду і пятніцу мяса не есць, таму Гасподь посылае менш выпрабаванняў. Рытуальныя патрабаванні. Лічылася, што хто не напячэ бліноў перад калядамі, у таго ў гаспадарцы не будзе гладкай, тоўстай, сытай, здаровай хатняя скаціна, асабліва цяляты. У той дзень, на які выпадае дабравешчанне, у восень неабходна засыпаць бульбу ў склеп. Гніць не будзе. У дабравешчанні нельга выганяць першы раз скаціну ў поле. Нельга вывозіць гной, першы раз заворваць зямлю ды засяваць. Першы блін, выпечаны на вялікае свята, варта пакласці на талерку і паставіць у чырвоны кут для продкаў. Нельга фарбаваць яйкі ў чырвоны колер перад вялікаднём, калі памёр нехта з блізкіх сваякоў. На ўзвіжанні нельга хадзіць у лес, таму што змеі адпраўляюцца на зімоўку. Рытуальныя забароны. Ад калядаў да вадохрышча паляваць на звяроў і птушак – грэх. У той дзень тыдня, як была галодная куцця, ці панядзелак, ці аўторак, не саджаюць, не сеюць, бо будзе благі ўраджай. Каляды не сустракаюць у будзённым адзенні, да беднасці. Па канчатку першай куцці забаранялася мыць посуд, прыбіраць стол да раніцы, каб дзядам было з чаго і чым есці. На дабравешчанні нельга месці і разводзіць агонь, займаць у доўг. На дабравешчанні нельга нічога прыносіць з лесу, інакш у доме завядуцца прусакі і мышы. Не так бойся дабравешчанні, як бацькі яго. Пярэдадні дабравешчанні, 6 красавіка. У гэты дзень накладалі строгую забарону на ткацтва. Лічылася, што тады лета будзе дажджлівым, а той, хто будзе насіць адзенне з тканіны, вытканай у гэты дзень, будзе хварэць. 1 сакавіка адкупляюцца ад хвароб і няшчасцяў. Вось чаму ў гэты дзень нельга нічога і нідзе падымаць. На дарозе, на могілках, на скрыжаванні. Лічылася, што на Льва Катанскага 5 сакавіка нельга глядзець на зоркі, якія падаюць, бо гэта прынясе няшчасце. Хто хварэе, у гэты дзень будзе хварэць доўга і можа памерці. Нельга купацца ў купальскую ноч. Паміж купальнем і пятром нельга касіць траву. Пярун спаліць. Табу альбо катэгарычны імператыў. Да навагодні куці ў хату трэба было вярнуць усё, што давалася ў доўг, аддаць усё, што былі павінны. На дабравешчанні нельга саджаць на яйкі курыцу альбо гусь, бо атрымаюцца вырадкі. Паляўнічыя цвёрда верылі, што на дабравешчанні да зброі нават дакранацца нельга. Інакш на працягу года поспеху на паляванні не будзе. Пачынаючы з 8 пятніцы пасля вялікадня і да самага Ілліна дня не дакраналіся ні да якай працы, нават у самы гарачай час сенажаці. Да яблычнага спасу жанчынам, у якіх памерлі дзеці, нельга было есці яблыкі новага ўраджаю. На дабравешчанні дзеўка касу не пляце, птушка гнязда не ўе. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.